Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Fat for Fuel ialah buku kesihatan popular oleh Dr. Joseph McCullough diterbitkan pada 2017 yang menggabungkan penerangan tentang biologi tenaga sel dengan panduan pemakanan ketogenik. Fokus utamanya ialah mitokondria, iaitu struktur dalam kebanyakan sel yang menghasilkan sebahagian besar tenaga tubuh. McCullough berhujah bahawa gangguan metabolisme dan kerosakan mitokondria memainkan peranan besar dalam penyakit kronik, termasuk obesiti, diabetes, penyakit jantung, masalah otak dan kanser. Sebagai tindak balas, beliau mencadangkan mitochondrial metabolic therapy, iaitu pendekatan makan rendah karbohidrat, tinggi lemak sihat, dengan protein pada kadar mencukupi untuk menggalakkan tubuh menggunakan lemak dan keton sebagai bahan api. Buku ini berada dalam genre diet dan kesihatan alternatif dengan tujuan memberi pembaca kerangka praktikal untuk mengubah makanan serta tabiat harian. Namun, tuntutannya tentang punca kanser adalah lebih luas daripada kesepakatan perubatan semasa. Jadi, buku ini wajar dibaca sebagai pandangan pemakanan, bukan pengganti diagnosis atau rawatan doktor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mitokondria sebagai pusat hujah tentang kesihatan dan penyakit. Asas Fat for Fuel ialah pandangan bahawa kesihatan bergantung kuat pada keupayaan mitokondria menghasilkan tenaga dengan cekap. Mitokondria sering digambarkan sebagai pusat tenaga sel kerana ia membantu menukar tenaga daripada makanan dan oksigen kepada ATP, molekul yang digunakan oleh sel untuk menjalankan fungsi harian. McCullough menegaskan bahawa apabila sistem ini terganggu, tubuh lebih mudah mengalami tekanan oksidatif, keradangan, gangguan kawalan gula darah dan masalah pemulihan tisu. Diare kita dikuntutkan adier setengah apabila si ini zabur mereka datang tiap-tiap ganda terlibat dia kaki kat sana kerja sedap. Hujah ini memberi buku tersebut arah yang berbeza daripada buku diet biasa yang hanya tertumpu pada kalori atau angka penimbang berat. Penulis mengaitkan tekanan terhadap mitokondria dengan corak pemakanan moden, khususnya makanan ultra proses, gula tambahan, bijirin halus dan pengambilan karbohidrat bersih yang tinggi. Takat anda tidur. Logiknya ialah makanan sebegini boleh menyumbang kepada turun naik glukosa dan insulin, lalu menjadikan metabolisme kurang fleksibel, walaupun hubungan antara metabolisme, keradangan dan penyakit memang bidang kajian penting. Pernyataan bahawa hampir semua penyakit berpunca terutamanya daripada kerosakan mitokondria ialah penyederhanaan terhadap keadaan biologi yang jauh lebih rumit. Penyakit kronik lazimnya melibatkan gabungan genetik, jangkitan, persekitaran, gaya hidup, umur dan akses kepada rawatan. Nilai bab awal buku ini terletak pada usahanya mengajak pembaca melihat kesihatan melalui fungsi sel sambil tuntutan besar penulis perlu dinilai dengan berhati-hati. Kedua, mitochondrial metabolic therapy dan peralihan daripada glukosa kepada keton, cadangan praktikal utama McCullough dinamakan mitochondrial metabolic therapy. Dalam istilah mudah, pendekatan ini bertujuan mengurangkan pergantungan tubuh pada glukosa dengan menghadkan karbohidrat dan meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Korak makannya menyerupai diet ketogenik, iaitu rendah karbohidrat, tinggi lemak yang dianggap sihat dan mengandungi protein yang mencukupi tetapi tidak berlebihan. Apabila karbohidrat dikurangkan dengan ketara, hati boleh menghasilkan keton daripada lemak dan keton ini boleh digunakan oleh beberapa tisu termasuk otak sebagai sumber tenaga. Buku ini menekankan konsep fleksibiliti metabolik. Maksudnya, tubuh bukan sekadar cekap menggunakan gula selepas makan tetapi juga mampu beralih kepada lemak apabila bekalan glukosa rendah. McCullough melihat keupayaan ini sebagai satu cara untuk mengurangkan lonjakan gula darah, mengawal selera makan dan menyokong tenaga yang lebih stabil. Bagi pembaca di Malaysia, perubahan ini bererti menilai semula saiz hidangan nasi, mi, roti canai, kuih manis, minuman bergula dan snack berkanji. Bukannya sekadar menambah mentega atau minyak pada menu biasa. Namun, diet ketogenik bukan sesuai untuk semua orang dan respons individu berbeza. Mereka yang mengambil ubat diabetes atau tekanan darah, hamil, menyusu, mempunyai penyakit buah pinggang, gangguan pemakanan atau sedang menerima rawatan kanser perlu berbincang dengan doktor atau pakar diet terlebih dahulu. Pemantauan klinikal lebih penting daripada mengikuti formula diet secara kaku. Ketiga, penolakan mitos takut lemak dengan penekanan pada kualiti makanan. Fat for Fuel Cuba mengkabar tanggapan bahawa semua lemak makanan semestinya menyebabkan berat badan naik atau merosakkan kesihatan. McCullough berhujah bahawa lemak boleh menjadi bahan api yang mengenyangkan dan membantu tubuh memasuki keadaan pembakaran lemak, khususnya apabila karbohidrat diturunkan. Ini ialah sebab tajuk buku menggunakan frasa lemak sebagai bahan api. Dalam kerangka beliau, masalah utama bukan lemak secara umum, tetapi pemakanan moden yang tinggi, gula, tepung halus, makanan diproses dan lemak industri tertentu. Pendirian ini mempunyai satu mesej berguna, iaitu kualiti dan tahap pemprosesan makanan sering lebih bermakna daripada sekadar label rendah lemak. Pembaca digalakkan memilih makanan yang lebih hampir kepada bentuk asal, seperti sayur tidak berkanji, ikan, telur, avokado, kekacang mengikut kesesuaian. Serta sumber lemak daripada makanan sebenar dalam konteks tempatan, prinsip ini lebih mudah diterjemahkan sebagai mengurangkan minuman 3 dalam 1, teh tarik bergula, biskut. Makanan segera dan lauk bersalut tepung sambil membina hidangan berasaskan sayur, protein dan lemak yang munasabah. Walau begitu, buku ini tidak patut dibaca sebagai lesen untuk mengambil semua jenis lemak tanpa haid. Kesan kesihatan diet bergantung pada jumlah tenaga, jenis lemak, serat, sumber protein, corak pemakanan keseluruhan dan keadaan kesihatan individu. Pengurangan berat badan juga tidak berlaku secara automatik hanya kerana seseorang makan lebih banyak lemak. Kekuatan buku ini ialah cabarannya terhadap diet rendah lemak yang terlalu ringkas, bukan bukti bahawa satu nisbah makronutrien sesuai untuk semua orang. Keempat, kanser dilihat melalui metabolisme sel, tetapi tuntutan puncanya perlu diperhalusi, bahagian paling menonjol dan paling kontroversi. Dalam Fight for Fuel ialah kaitan yang dibuat antara metabolisme sel dengan kanser. McCullough mengangkat idea bahawa sel kanser mempunyai cara penggunaan tenaga yang berbeza daripada sel normal. Lalu mencadangkan pengurangan glukosa dapat memberi tekanan metabolik kepada sel tersebut. Buku ini menggunakan kerangka ini untuk menyokong diet ketogenik sebagai sebahagian daripada strategi yang kononnya menyokong pencegahan atau pengurusan penyakit. Memang terdapat penyelidikan tentang metabolisme kanser dan bagaimana sesetengah sel tumor menggunakan glukosa secara berbeza. Kajian terhadap diet ketogenik dalam keadaan tertentu juga wujud. Tetapi bidang ini masih kompleks dan kanser bukan satu penyakit tunggal. Jenis tumor, lokasi, tahap penyakit, rawatan, status pemakanan pesakit dan perubahan genetik semuanya berbeza. Kesepakatan perubatan semasa tidak menyokong dakwaan bahawa kanser semata-mata berpunca daripada kerosakan mitokondria atau bahawa diet ketogenik boleh menggantikan pembedahan. Kemoterapi, radioterapi, imunoterapi atau rawatan kanser berasaskan bukti yang lain. Jadi, pembaca yang tertarik pada bahagian ini boleh mengambil manfaat intelektual daripada persoalan yang dibangkitkan, iaitu bagaimana bahan api sel mempengaruhi kesihatan. Tetapi, mereka perlu memisahkan hipotesis dan strategi sokongan daripada rawatan yang telah terbukti bagi pesakit kanser. Sebarang perubahan diet besar perlu dirancang bersama pasukan onkologi dan pakar diet klinikal supaya pengambilan tenaga, protein, berat badan dan kesan rawatan dipantau dengan selamat. Akhir sekali, panduan perubahan tabiat daripada makanan proses kepada kawalan masa makan selain hujah molekul dan teori penyakit. Buku ini direka sebagai panduan perubahan tingkah laku. McCullough tidak hanya menyuruh pembaca mengurangkan karbohidrat, tetapi membingkaikan perubahan itu sebagai proses membina semula cara tubuh menggunakan tenaga. Langkah yang paling jelas dalam pendekatan ini ialah mengurangkan gula, bijirin halus dan makanan ultraproses, kemudian membina menu yang lebih mengenyangkan melalui sayur, protein secukupnya dan lemak daripada sumber makanan yang kurang diproses. Buku ini juga menghubungkan masa makan dengan kesihatan metabolik, selaras dengan minat umum terhadap puasa berselang atau tempoh makan yang lebih terhad. Kekuatan praktikal pendekatan ini ialah ia mengalihkan perhatian daripada produk diet segera kepada rutin. Seseorang perlu merancang belian barang dapur, menyediakan pilihan makanan ketika sibuk, membaca label minuman dan mengurus situasi sosial. Di Malaysia, kabaran boleh muncul ketika sarapan di kedai makan, jamuan keluarga, Ramadan atau makan di luar yang banyak menawarkan nasi dan minuman manis. Pendekatan yang lebih realistik ialah membuat penggantian berperingkat. Contohnya memilih air kosong, menambah sayur dan lauk tanpa salutan serta mengecilkan bahagian karbohidrat. Bukan memaksa perubahan mendadak, buku ini juga cenderung membentangkan strategi tersebut dengan keyakinan tinggi. Dalam amalan sebenar, kejayaan pelan makan bergantung pada kemampuan kewangan, budaya keluarga, kemahiran memasak, tidur, aktiviti fizikal dan sejarah kesihatan. Oleh itu, panduan mercola paling berguna apabila dianggap sebagai rangka eksperimen yang dipantau, bukannya peraturan mutlak untuk semua pembaca. Kesimpulannya, Fat for Fuel sesuai untuk pembaca yang mahu memahami diet ketogenik melalui sudut metabolisme, terutama mereka yang berminat dengan hubungan antara gula darah, tenaga, berat badan, makanan proses dan fungsi mitokondria. Ia juga boleh menarik minat pembaca yang sudah biasa mendengar tentang keto, tetapi mahu melihat rasional biologi yang digunakan untuk menyokongnya. Manfaat praktikalnya ialah penekanan pada makanan kurang diproses, pengurangan gula tambahan dan karbohidrat halus, serta kesedaran bahawa corak makan mempengaruhi rasa lapar dan kestabilan tenaga. Pada tahap intelektual, Buku ini mengajak pembaca bertanya bagaimana sel memperoleh tenaga, bukan hanya berapa banyak kalori yang dimakan. Apa yang membezakannya daripada banyak buku keto lain ialah skopnya yang lebih besar. Mercola menjadikan mitokondria dan metabolisme penyakit sebagai pusat naratif, lalu menghubungkan diet dengan kesihatan otak, tenaga, penuaan dan kanser. Ini menjadikannya lebih bercita-cita tinggi daripada buku pelan menu atau resipi keto semata-mata. Namun, ciri itu juga merupakan batas utamanya. Tuntutan menyeluruh bahawa hampir semua penyakit, khususnya kanser, berpunca daripada disfungsi mitokondria tidak mencerminkan kerumitan bukti perubatan semasa. Pembaca yang paling mendapat nilai ialah mereka yang boleh membaca secara kritis, mengambil cadangan pemakanan yang munasabah dan memeriksa dakwaan besar dengan sumber perubatan yang kukuh. Buku ini bukan panduan rawatan kanser dan tidak wajar digunakan untuk menghentikan rawatan doktor. Sebagai buku kesihatan popular, kekuatannya ialah kerangka metabolik yang jelas. Manakala penggunaannya paling selamat apabila digabungkan dengan nasihat klinikal yang diperibadikan. Jika anda ingin menyokong Joseph Dr. Mercola, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.